إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى، يكم سليا نكم سليم متوم محمد صلى الله عليه وسلم. دوغزانغو ومجهو ومكرامو دوغزاتو ومجهو ومكرامو دوغزاتو مسالفي تمومب الله سبحانه وتعالى وثبتيشه كتك جيه هي أهل السنة والجماعة. جنبلا موانزو نكوسيني كتك خطبهي كمشا الله سبحانه وتعالى، نكوسيني كمشا الله سبحانه وتعالى، نكوسيني تقوى، نتقوى نكفانيا يليوتي أنا ويبيند الله سبحانه وتعالى، نكجيبوشا نيالي أنبايو الله سبحانه وتعالى هيبيندي ولا هيرذيه. نا ومفول ونيكم شاء الله سبحانه وتعالى، كما نفسيما الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. كذلك تفهم يكوى حكونا متوى تكينجيا ببوني اسفكوى كواتيكيتي يوشامونغو، كما نفسيما الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. Fanyeni haraka, kimbilieni msamaha wa Mola wenu, na mkimbilie pepo, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, pepo imeandaliwa kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya zinazoizungumzia takwa na hadithi zinazoizungumzia takwa ni nyingi. Nimetanguliza jambo hili kwa sababu mambo yetu yote hayatuweza kufanikiwa katika dunia yetu na kesho akhera bila ya takwa, bila ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Endapo tutayafanya yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na utayaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayataki na ameyakataza, basi hiyo ni sababu ya sisi kufanikiwa katika dunia hii na kadhalika kufanikiwa katika akhera. Lakini pia ni sababu ya kufanikiwa katika jambo hili ambalo tuko nalo. Naona unyonge huu mlokuwa nao katika mji huu wa Mkaramu, watu wanapita katika msikiti huu ambao ni msikiti kwa umbo lake ni msikiti dhalili, umbo lake ni msikiti wa unyonge, msikiti ambao ukifananisha na nyumba za watu wanazoishi kwa asilimia kubwa, nyumba zina nafuu kuliko msikiti huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hii ni mbegu, mfahamu kwamba hii ni mbegu bora mmeipanda katika mji wa Mkaramu, na insha Allah subhanahu wa ta'ala mbegu hii kutaota mti mkubwa, mti wenye matunda, mti ambao utaleta manufaa katika mji huu wa Mkaramu. Lakini ili Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hili ambao tumelianzisha, basi lazima sisi tuwe ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye yale yote anataka Allah subhanahu wa ta'ala, tujiepushe na yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi wala hayaridhii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, nimetanguliza takwa kwa sababu ndio msingi wa kila kitu. tumefeli, tumekwama katika dunia, na Allah tumuomba sijalie tuwe ni wenye kukwama katika akhera, kwa sababu watu tuko mbali na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, tuko mbali na amri za Allah, tuko mbali na amri za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika watu tumeghafilika, tumeghafilika na harakati nyingi za kidunia, kiasi kwamba tumeingia katika mambo mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi wala hayaridhi. Hivyo na kuhusiana jambo la mwanzo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili na kuhusiana ikhlas. Na kuhusiana ikhlas katika hutuba hii, jambo la pili na kuhusiana ikhlas. Mufanye mambo yenu yote, au tufanye mambo yetu yote katika hii dini kwa lengo na nia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah, wamtakasie Allah dini. Ikhlas ni jambo la msingi sana. Ikhlas ndio sababu ya kukubaliwa sisi matendo yetu haya yote tunayoyafanya, hangaiko letu lote hili katika hii dini. Tukikosa ikhlas, tukikosa nia iliyokuwa njema, kwa maana kuyatenda haya tunayoyatenda, ikiwemo swala, ikiwemo funga, ikiwemo hizi harakati za kuanzisha msikiti na kituo cha kisalafu, kituo cha ahli sunna wal jamaa katika mji huu wa Mkaramu, mji ambao hakuna kituo cha ahli sunna wal jamaa kabisa, hichi ni kituo kitakuwa cha kwanza biidhnillahi ta'ala. Hizi harakati zahitaji ikhlas, kufanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukifanya jambo kwa ajili ya Allah, kwa maana mwanadamu yoyote hana nafasi katika kile unachokifanya. Huwezi kuhangaika na wanadamu, huwezi kuhangaika na maneno ya watu, huwezi kuhangaika na mitazamo ya watu. Mtu aweza akatazama hivi, akaona hivi, pale mbona hivi, madamu kile tunachokifanya tukifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lolote likipata ikhlas, hata kama sura ya wazi au sura mbele za macho ya wanadamu, yawezekana jambo hilo likawa ni dogo, au ni jambo la kipumbavu, au ni jambo dhaifu, lakini endapo jambo hilo litavaliwa na ikhlas, basi Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo atalibariki, na Allah atalikuza, atalineemesha jambo hilo kwa sababu ya nia. Tazama Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumza masahaba, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله مورثيا وأميني ولم تبيع متوم تشنيمت بيعة الرضوان ولم تبيع لكن الله نسمى فعلم ما في قلوبهم. الله أليجوا يليوم كتك نيوزعو. Hii ndio sehemu ya msingi sana. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah aliyajua yaliyomo katika nyoyo zao. Fa'alima ma fi qulubihim min as-sidq. Allah alijua ukweli uliomo. Ukweli uliomo katika nyoyo za masahaba. Allah alijua lile wanalofanya masahaba ni kwa ajili ya dini. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala فأثابهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله كاتر مشي وتوليف وتوليف ونكوجة كونيني وسبابه واللوليفانيا ule msimamo waliouonyesha mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawako kivita, lakini zilipokuja habari kwamba Uthman ameuliwa, wao wakamwambia mtume, sisi tuko tayari kwa lolote, kupambana mpaka tulipize damu ya Uthman. Wakabakia mtume sallallahu alaihi wasallam akaeka mkono, masahaba wakapita wakawa wanatoa bai'a, wanatoa kiapo cha utiifu, wako tayari kwa lolote. Pale Allah subhanahu wa ta'ala akaziona nyoyo za masahaba, ndo fa'alima ma fi qulubi. Allah aliyajua yaliyomo katika nyoyo zao. Nyoyo zao zilikuwa za kweli. Fa'alima ma fi qulubi fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah akateremsha mshia utulivu. Na nyinyi watu wa Mkaramu, endapo Allah atayajua yaliyomo katika nyoyo zenu, pamoja na uchache wenu na unyonge wenu, basi Allah atateremshia sakina, atawateremshia utulivu, na Allah atawapa ushindi. Lakini sababu kubwa ushindi huu utakuja, sakina itakuja, ikiwa nyinyi nyoyo zenu ni safi. Haya mnayoyafanya ni kwa ajili ya Allah. Watu wengi walikwama vijijini, dawa za sunna, hizo sunna za mwanzo za matata matata, leo zimekwama. Kwa nini? Sababu watu wengi walikuwa wana lengo la kupata neema,
wakawa najua Waarabu wataleta misaada, tutatononoka. Ndio watu wengi wana fikra hizo. Hatima yake misaada ilipokatika, tizameni, nendeni Mikocheni, nendeni huku, nendeni kule, misikiti inalala wanyama, wakati mwingine yalala mbuzi misikiti, kwa sababu watu walikuwa lengo lao sio dini. Lengo lao haikuwa dini, lengo lao ilikuwa wengine ni neema, kwamba hapa pataletwa maftari, pataletwa magombe, pataletwa maskari, pataletwa ngano. Ilikuwa ndio malengo ya watu. Watu wametawanyika, wametabaranyika watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu walikuwa lengo lao sio dini, hawakuwa na lengo bora na zuri. Sasa mimi nakuhusieni, nyoyo zenu ziwe safi. Hili mnalofanya mfanye kwa ajili ya Allah. Endapo mtafanya jambo hili kwa ajili ya Allah, mtaisimamia dini hii na hii sunna ambayo nyinyi mmeitaka kwa khiari yenu. Wallahi watu mkaramu nyinyi wachache, lakini mmetaka sunna kwa khiari yenu. Nyinyi mlipanda gari mkaja Pangani ili tuweze kununua kiwanja hichi, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuwafikisha, tukapata hela kwenye hutuba moja tu, jumaa moja tukapata hela, mkaweza kufanikiwa kununua eneo hili. Leo alhamdulillah mmejenga sehemu hii ndogo dhaifu kabisa, lakini sehemu hii inaweza ikazaa zao lilokuwa bora katika mji huu. Tunafahamu hii ni miji iliyogubikwa na shirki, ni miji iliyogubikwa na bid'a, miji iliyogubikwa na watu ambao hawataki kuswali. Watu wa kihumu ni watu ambao nawafahamu. Watu wa miji hii, watu wengi dini zao ni za mazoea. Lakini nyinyi endapo mtasimama vizuri katika eneo hili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyinyi itakuwa ni sababu ya kupatikana ushindi katika mji huu. Lakini nakuhusieni ikhlas. Jambo jingine la tatu nakuhusieni al-ilm. Nakuhusieni kusoma. Nakuhusieni kusoma. Nakuhusieni kutafuta ilmu. Kutafuta ilmu kwa njia zozote. Kadiri ambavyo nyinyi mtaweza muitafuta ilmu. Na tufahamu ya kuwa hakuna waliofanikiwa katika dini kwa ujinga. Hamwezi kufanikiwa pia kama itakuwa hamna ilmu, wala jambo hili hamtaki kulifuatilia, kwa maana jambo la dini. Wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah anaeleza wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, haiwi kwa waumini wakatoka wote. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, laula ingelitoka kundi dogo katika kundi kubwa la watu. Watu wa mji wangeliteua kijikundi kidogo au kikatoka kikundi kidogo. Liyatafaqahu fi dini, wale wachache wakenda wakaisoma dini. Waliyundhiru qaumahum, na wale waliosoma dini waliyundhiru qaumahum, wapate kuja kuwaonya ndugu zao na jamaa zao. Itha raja'u ilayhim, pale watakaporudi kwa jamaa zao. La'allahum yahdharun, ili hawa walioonywa wapate kutahadhari. Aya hii Allah anatupa mwongozo, anatuelekeza namna ya kuitafuta ilmu, kwamba watu wa mji si sawa wakatoka wote, si sawa nyie mtoke wote mkaamua. Sasa sisi watu wa mkaramu ahlusunna as-salafiyun tuondoke wote, ima tuende Pangani au tuende mji mwingine tukakae, kwa sababu kuna ustadhi, kuna hivi, tukasome. La, mambo mengine yataendeshwa na nani? Nani atasimamia mengine? Watoto watasimamiwa na nani? Wake zetu watasimamiwa na nani? Hichi kituo kidogo kitasimamiwa na nani? Lakini Allah ameweka mwongozo, ameweka nidhamu na taratibu, kitoke kikundi cha watu, ima mtu mmoja, watu wawili, waende wakasome dini. Waliyundhuru qaumahum idha raja'u ilayhim, wale ambao watakwenda kusoma dini waje kuwaonya jamaa zao. Huu ni utaratibu wa Uislamu. Allah ametutaka tuisome dini na akatupa na mbinu na baadhi ya mbinu za kusoma dini. Tizameni masahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mifano iko mingi. Watizameni kina Abu Huraira, walisafiri kutoka Yaman. Abu Huraira ni mtu wa Yaman, Ad-Dawsi, anatoka katika kabila huko la Yaman, akasafiri mpaka mbele ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wenzie ambao walikuwa kiitwa ahlus sufa, watu ambao walikuwa wanakaa msikitini wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana ndugu katika mji ule, hawana jamaa isipokuwa ndugu zao na jamaa zao ni Waislamu. Chakula wanachokitegemea ni kutoka kwa Waislamu, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walifikia wengine kuzimia, kina Abu Huraira walikuwa wanazimia kwa sababu ya njaa, lakini walikuja kuisoma dini. Walisafiri wakaacha miji yao kwa ajili ya kusoma dini. Sisi ni wajibu wetu, ili jambo letu hili lifanikiwe, ni lazima tuliendeshe jambo hili kwa ilmu. Sisi tusome, tusome dini hii. tutafute watu wasomi watusaidie kutusomesha, na tuwe tayari kusaidiana na ambao wataweza kutusaidia. Watoke watakaoweza kutoka kusoma kuitafuta ilmu. Watu walisafiri masafa ya mwezi mzima kutafuta hadithi moja. Nyie mnaelewa, tushawaambia mara kwa mara, watu waliacha miji yao kwa kutafuta hadithi moja. Mwezi mzima mtu yuko juu ya mnyama, enda ifuate hadithi moja ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pangani na hapa Simbani, pangani na hapa Simbani. Kama mtu atatenga kwa wiki siku mbili, mimi nda pale ndasoma vitabu hivi kila wiki siku mbili, siku nyingine nafanya shughuli zangu. Yaweza akatokea mtu katika nyinyi akaleta nusura katika mji wa Mkara. Kama ni biashara, wengine mngeweza siku mbili uko mpanaguliwa mji huo mkalale huko niache nyumba yangu, watu wengeweza sababu watafuta mali. Kwa nini tusiweze kwenye kutafuta ilmu ambao ndio mafanikio ya dunia yetu na kesho akhera? Tujitahidini kusoma, tujitahidini kusoma. Tunaweza tukaulaumiana sana, lakini wakati mwauona, wakati ni mgumu, lakini lazima mjue kwamba mna dhima mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hili mnalitafuta, hili haliendeshwi kwa ujinga. Hili mnalitafuta, hili haliendeshwi kwa ujinga, hili laendeshwa kwa ilmu, sababu hii ni dini, na dini imejengwa juu ya misingi yake. Dini imejengwa juu ya furuu, dini ina misingi, dini ina tanzu zake. Ni lazima tuisome dini ili hili tuliendeshe kwa ilmu. Nyie mmefikia kuchoka kuona misikiti ya watu inavyoendeshwa kwa ujinga. Hamuelewi huyu mtu asoma sura Fatiha au sura gani hii, hamuelewi hii ni hutuba au ni nini, sababu watu wamelisimamia jambo lao kwa ujinga. Nyinyi hamtakiwi kusimamia jambo hili kwa ujinga, ni lazima jambo hili liendeshwe kwa ilmu. Kuona wahusia, jambo la tatu, ni lazima tuisome dini yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yoyote Allah anamtakia khairi anampa fiqh ya dini. Ili nyinyi mbakie juu ya khairi, ni lazima nyinyi msome dini, ni lazima mtafaqah, muwe ni watu mwenye kuifahamu dini ya Allah. Atokee katika nyinyi mtu msomi, awasomeshe ndugu zake katika mji huu, wake zenu wasome dini, watoto wenu wasome dini. Hii au jambo hili litaleta khairi katika mji huu. Ikitokea wake zenu hata kama ni watano, nyinyi mko watano, mko sita, mko saba, lakini familia yenu baada ya asri imekaa hapa, wake zenu wamekuja hapa, wanasoma hapa, watu wenu wanasoma, basi nyinyi mtakuwa mna thamani kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuona kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu. Jambo la tatu, tushikamane na ilmu. Ilmu hii ya kisheria ni wajibu kuisoma. Yaweza kuwa ni wajibu kwa aya, kwa maana kila mtu, yaweza kuwa ni wajibu wa kutoshelezana kwa maana ya kifaya. Lakini kuna elimu ni lazima kila Muislamu aijue. Kuna elimu hiyo ni ya lazima, ambayo ni fardhu ain, kila mmoja lazima aijue. Msingi ya iman lazima ujue, namna ya kuswali kabla dhalika tohara yako, ujue mambo ya lazima ya nyumbani kwako, kuishi na wake na familia, ujue mambo ya lazima. Kama ni mfanya biashara, mimi natakiwa nifanye biashara kwa mtaratibu gani? Mimi tena ni Muislamu, tena mimi ni mtu wa sunna, natakiwa nitaamal vipi na majirani na kadha? Haya ni mambo ya lazima kila mmoja katika sisi ayafahamu. Qulu ma tasma'un, astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, khutba ya mwanzo nimewahusia mambo matatu. Tumetumia fursa hii ya kuwazuru ndugu zanguni wa mkaramu, na insha Allah taala tutaendelea na ziara kwa ndugu zetu wa Msisi, kwa kuwa ni majirani hapa, na kwa kuwa pia ndugu zetu ni ahlu sunna, ni as-salafiyin, iko haja kuwatembelea. Na pia tutumia khutba hii kama ndio fursa ya kunasihiana, kwa kuwa ndio wengi mmehudhuria ambao masiku mengine kwa hakika mmeshughulishwa na mambo mengi. Jambo la kwanza nilikuhusieni katika khutba ya kwanza, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili nikakuhusieni na ikhlas, tufanye mambo yetu yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika matendo yote yanazingatiwa kwa nia, na kila mtu atalipwa kwa kile alichokinuia au kwa lile ambalo amelikusudia katika moyo wake. Ndio thawabu na iqab zitakuja au zitapatikana au zitaratab kulingana na kile ambacho kila mmoja amekinuia. Jambo la tatu ni kuhusiana elimu. Ni wajibu wetu kuisoma hii dini. Na sisi tufahamu na tuelewa hivyo kwamba hawezi kuwa mtu ni mtu wa sunna. Hawezi kuwa Muislamu, huyu ni Muislamu anayetaka kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akawa anapuuzia elimu. Hilo tufahamu halipo. Ukimwona mtu anapuuzia elimu, huyo si mtu wa sunna. Kwa sababu miongoni mwa sifa na alama za watu wa sunna ni alhirs ala alilmi nafi wal amal asalih, ni pupa waliokuwa na katika kuisoma ilmu yenye manufaa, lakini kadhalika kufanyia kazi ile ilmu waliosoma. Kwa miongoni mwa alama za kuonyesha hawa ni watu wa sunna, hawa ni salafiyin, ni wao kufanya pupa na kufanya haraka kuisoma dini, lakini kadhalika kufanyia kazi kile walichokisoma. Hizo ni katika alama za ahli sunna. Jambo nyingine na kuhusieni ni jambo la atamayus, na kuhusieni na jambo muhimu sana, haswa katika miji kama hii, miji ambayo na hakika watu nyi wanawabeza, watu wanawadharau, watu wanapita hapa, mwingine aweza kaita kile kibanda cha kuku, mwingine akasema kibanda cha mbuzi, mwingine aweza kasema lolote. Hivi mweze mkonekana mbele ya dini mpya, mweze mkonekana nyie mna jambo, labda mna kitu mtaka kukifanya. Hizi ni marahili. Da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipitia katika marahili, katika hatua na vituo, kama ambavyo nyinyi mnaweza mkavipitia, mweza mkapitia hatua mbalimbali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafikisha, na tuombe awafikishe. Inaweza ikajafikia wakati mpaka hapana msikiti hapa, basi wale vijana mnaona wapita wale, kuna wengine wataona sisi bora tuingie hapa salafi, bora tuingie hapa tusende kule, pakiwa na msikiti mkubwa umesimama, pana speaker hapa, pana vyoo vizuri, pana maji, pana kheri mbalimbali, pana mafeni watu wanajipepea, pana dawa zinatoka watu wanasikia, basi kuna watu na hakika hawatupita. Lakini sasa hivi jambo lenu mbele ya macho ya watu ni jambo limedharauliwa. Sasa na kuhusiana na tamayuz. Tamayuz ni nini? Tamayuz ni nyinyi kujipambanua. Jambo lenu au nyinyi mkafahamika ni kina nani? Hili ni jambo la msingi sana. Mtakiwa mfahamike kama mko watano katika mji wa Mkaramu, nyinyi ndio watu wa sunna wa Mkaramu. Mfahamike hivyo. Yaani watu wajue hawa ni watu wa sunna. Hawa ndio masalafu wa Mkaramu. Nyinyi na familia zenu na watoto wenu mtakiwa mpambanuke. Mtakiwa mtofautiane na watu. Na hilo litawapa iza. Watu wamefanikiwa. Tunao mifano mingi. Katika mfano wa karibu ni Sheikh wetu Mukbil. Mnamsikia Sheikh Mukbil? Ni Sheikh katika nchi ya Yemen, Allah amrehemu. Jambo lake limefanikiwa kwa kiasi kubwa. Na limeshuhudiliwa na wanawachuoni kwamba jambo lake lilifanikiwa. Aliporudi mtu mmoja kutoka masomoni mamlakatul Arabia Saudia, akaenda katika kijiji cha Dammaj. Familia yote iliyokuwa pale au jamaa zake wote walikuwa ni Shia, madhhabu ya Kizaidia. Akaanza kusomesha watu chini ya mti. Sheikh Mukbil jambo lake alianza na watu wachache wawili watatu chini ya mti. Baadaye akaja katika marhala ya msikiti wa tope. Leo mkisikia watu wasafiri au watu walikuwa kisafiri kwenda Yemen kwenda kusoma, ima kwa Sheikh Mukbil mwenyewe au kwa wanafunzi wake, Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba awepushe na fitna ambayo imeingia katika nchi ya Yemen. Yote ni kwa sababu ya Sheikh Mukbil, jambo lake alijitofautisha na watu. Alipofika hakwenda katika misikiti ya watu ya Zaidia. Aliamua kuanzisha jambo lake kwa kuwa alijua lile lolosimamia ni haki na ndio njia sawa, akakaa chini ya mti. Kwa sababu alikuwa na elimu watu wakawa wanakuja. Akaja kwenye msikiti wa tope. Mwishowe ikawa ni msikiti wa kuingia watu maelfu. Na hakuwa mmoja, mwisho wanafunzi wako kana misikiti, masajid na marakiz. Lakini ukitafuta historia yake ni mtu mmoja. Na ameshuhudiliwa na maulama kwamba Sheikh Mukbil amefanikiwa na Allah amembariki toka zama za Abdul Razzaq Sanaani katika nchi ya Yemen. Baadhi ya ulama wametoa shahidi hakuna aliyofanikiwa kama Sheikh Mukbil. Lakini alipoulizwa sababu ya kufanikiwa alisema at-tamayuz, mimi nilijitofautisha na watu. Kwa watu wakawa wanajua jambo lake yuko tofauti, hakuingia na watu akayeyuka. Ukiingia na watu mnasifunda kuswali pale Ijumaa, mnaswali pale swala zenu, mara msikiliza mtu tablighi kasimama, mnayeyuka jambo lenu linayeyuka. Lazima mtamayuzi, sisi tutaswali hapa. Wakizetu tutaswali hapa. Kama tuna darasa ni hapa, hatuna darasa hatusikilizi watu wa bidaa. Sisi jambo letu ni watu wa sunna. Mtafanikiwa, mtakuwa chache, mtakuwa mna nguvu, watu watawaonea wivu. Wakizenu wakitoka kina masokoni, ah, salafi huyo, jambo lenu litafahamika kwa haraka kwa sababu ya tamayuzi. Kwa sababu ya tamayuzi. Na kuhusieni ni lazima mjitofautishe na mjipambe na sifa za ahli sunna, ili watu wajue kwamba huyu ni Muislamu lakini huyu ni salafi, mtu wa sunna, huyu sio mtu wa bid'a. Tazama alivyofaa, tazama vazi yake, tazama amali yake, mtazame mkewe anavyofaa, tazama watoto wake. Mkijitofautisha na watu, mkijipamba na sifa za ahli sunna, mtatofautiana na watu. Kwa kule kutofautiana na watu ndio tamayuzi. Hili jambo litawasaidia. Nimehusia jambo la nne linaitwa atamayuz. Atamayuz ni nyinyi kujipamba na sifa za ahli sunna ili mtofautiane na watu wa bid'a. Mjipambe na sifa za ahli sunna, mtofautiane na wengine wasiokuwa watu wa sunna. Hili jambo litawapeleka mbali sana na mtafanikiwa kesi kubwa. Na sisi ndio tulofanikiwa. Mafanikio mnayoona madogo mpaka nyinyi mkasafiri mkaja Pangani, tumefanikiwa baada ya kutamayuz. Tukaachana, tukaachana misikiti ya mahisbi na watu wa bid'a, tukatafuta jambo letu, tukajenga kituo chetu, ndio nyinyi mkajua kumbe ndugu zetu wako sehemu fulani. Na alhamdulillah, jambo letu limefanikiwa kwa sababu tuliamua kujipambanua na wasiokuwa sisi. Wale watakao tutaka sisi na wakafahamu tulichokisimamia, wakawa wanatufuata sisi. Hili jambo mtafanikiwa. Jambo lingine na la mwisho na kuhusieni ni athabat. Ni nyinyi kuthibiti. Msije mkayumbishwa ima na shahawat au na shubhat. Kuthibiti katika kile mlichokuwa nacho, kuthibiti katika njia ya sawa. Ayat na ahadith katika hilo pia ni nyingi, lakini makusudio na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu, hili mlilolisimamia mthibiti juu yake. Msiyumbe. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Hakika wale waliosema mola wetu ni Allah, wakamkubali Allah, wakakubali Uislamu, kisha wakawa na msimamo. Istiqama ni kusimama juu ya kile ulichokisimamia, ni kusimama juu ya haki. Msiyumbishwe leo salafi, leo kwa maulidini, kesho kwenye khitima huko mara badilika vipi tukaje, ah, yule sasa hivi sio mwenzetu. Athabati ni kitu cha msingi, na katika mambo yanayopelekea thabati ni al-ilm, ile ambayo nimeitaja. Ukesha ukasoma, huwezi kuingiliwa na shaka na shubuhati za watu. Ah, kwani nini? Kwani hivi? Mtakwambia kwani vile? Mara umesikiliza audio ile, mara ile, mwisho unaona ah, kama vile sisi tuna tabu, kama vile wajua dini moja tu, ndio hivyo. Sio sote Waislamu. Eh, kwani hivi? Kwa nini tutofautiane? Kwa nini tugombane? Zinakuja shubuhati. Mwisho umerudi nyuma. Haya yote yanaletwa na ujinga, kutokusoma. O, tusomeni, lakini kitu kingine kinasaidia thabati ni kuacha kuwasikiliza watu wasiokuwa watu wa sunna. Msije mkatafuta audio za watu wa bid'a, audio za mahizbi, ukamsikiliza mtu akasema ah, kwani salafi ndo nini? Hasa na salafi ya jadida tu, hakuna chochote bwana. Unasikiliza mpaka mwisho, kumeingia shaka katika moyo wako. Hey, hawa bwana hamna kitu, hawa wanatumika na Muamerika, hawa kadha. Wewe unasikiliza watu wachafu, watu waliopinda, watakutia katika shubahati na watakutoa katika lile ulilosimamia, watakutoa katika njia iliyonyoka. Kila siku tumuomba Allah, ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Maanake Allah tuthibitishe, tuwafikishe katika hii njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka ni ule Uislamu aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tutaraji kwamba nyinyi ndio lengo lenu, mfuate Uislamu sahihi aliokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, na hilo ndio lengo letu sisi. Uislamu umeingiliwa, mafunzo mengi ya dini yamekengeushwa. Kwa lengo letu sisi ni kurudisha umma hii da'atu salafia, ukisikia hawa masalafi, lengo lao au njia yao ni ile njia aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake. Hakuna kitu kipya. Huo ndio msimamo wetu na ndio njia yetu. Kwa na kuhusiana pamoja na kuhusiana nafsi yangu kudhibiti katika hili. Wallahi namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toka nije hapa takriban labda miaka 4 hii. Lakini wale ambao nilikutana nao miaka 4 na leo nimekutana nao. Nasikana kuna wengine sikuwakuta wameongezeka. Lakini wale niliowakuta leo nimewakuta. Hilo ni jambo nimemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ingelikuwa nimekuja nikaambua mtu fulani yule yule sio mwenzetu tumeachana naye bwana, jambo lingeniuma sana na lingeniuma zaidi, ningeona isikana mimi ni sababu ya nini kuwapoteza, yani kuwa sio kuwapoteza kama nimewafanyia idhlal, yani kuwapoteza kama kuwakosa. Inawezekana kuwa mbali na nyinyi kwa muda mrefu ni sababu ya nyinyi kuyumba, sababu nyinyi mlitarajia kitu kutoka kwangu. Sasa inawezekana ustadhi mwenyewe haji katutupa, mtu akaamua afanye jambo lake, mwingine akaamua kukimbia, hilo lingezidi kunaumiza moyo wangu. Lakini namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie jambo letu liwe moja. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe sote pamoja katika njia ya sawa. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayafanye mambo yetu yawe mepesi ili tuweze kuiendesha dini yake, tuweze kuinusuru sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz ahla as-sunnah. اللهم أعز أهل السنة. اللهم أعز السنة وأعز أهل السنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.